начини за придвижване. Да кажем, когато някой иска да се придвижи от своя квартал до метрото, да може да си вземе един велосипед, след което да се прекачи и да използва дък. Тоест ние сме абсолютно за мултимодалното придвижване, защото мислим, че това е най-бързи, ефикасен и оптимизиран начин.
Добре дошъл в новия епизод на подкаст Светофар. През тази година можеш да очакваш нов епизод всеки втори вторник. Междувременно можеш да се запишеш за нашия имейл бюлетин на светофар.bg или да ни пишеш на team@светофар.bg. Ако ти харесва това, което правим, не забравяй, че можеш да ни подкрепиш, като споделиш епизода с приятел. Благодарим ти за подкрепата и ти пожелаваме приятно слушане! Здравейте и добре дошли в новия епизод на подкаст Светофар. Днес на гости ни е Енрико от Circle. Имаме доста интересна тема, която ще развием. Ако си спомняте, преди няколко месеца направихме епизод, който всъщност беше за някои идеи, сред които и бизнес идея за споделени колела в София, след като видяхме пример на такива в Западна Европа. И ако трябва да съм абсолютно честен, буквално преди да записваме записа днес, аз всъщност се прибирах не по спешност, но по най-бързата процедура се опитах да се прибера от летището към вкъщи. Влака си обаче тях да го изпусна, съответно търсех какви са ми опциите. Ако трябва да съм абсолютно честен, в моя случай най-бързото нещо може би ще да бъде колело, защото другата, втора опция беше да взема кола, към която обаче трябваше да ходя. Мислех си как ще е много готино, ако имам моето колело на спирката паркирано, така че да се кача и директно да отпраша към вкъщи, обаче това не стана. И нямам приложение инсталирано всъщност за споделените колела, така че не взех случая това като транспорт, но накрая отидох с кола. Днес обаче имаме Енрико от Circle. Circle, за тези, които не знаят, са компания, която предлага споделено колело, което може да се наема на минута София. Енрико, здравей!
Здравейте! Благодаря отново за поканата в подкаста и поздравления за това, което правите.
Много благодарим и мерси всъщност и за бързия отзив, който успяхте да направите от Църкъл и факта, че успяваме да запишем предвид. Крайна сметка, че вие колкото и да сте горе-долу в начална фаза на вашия възход като услуга, така че оценяваме, че успяхте да намерите време.
Разбира се. Да, така е. Всъщност стартирахме преди точно месец и половина, на 16 април. Всъщност слушателите, когато бъде излъчен епизода, може би няма да е месец и половина вече. Но да, давам думата на Алекс, предполагам, и той иска да каже нещо.
Привет и от мен и добре дошъл на Енрико. И първо, преди да продължим с каквото и да е свързано с епизода, наистина огромни благодарности от нас към целия ваш екип, поради проста причина, че обикновено като апрочваме някой човек за гост, или търсим личен контакт, или съответно личен имейл, на който да изпратим поканата. В този случай просто, имейлите не можах да ги намеря на фаундърите и съответно какво направих, писах на хората, нали, на customer support имейл, който е оставен. Искам само да ти кажа, Денка, понеже главно аз водех комуникацията, и искам само да ти кажа, че в рамките, мисля, че на 6 часа от изпращането, беше някаква вечер, горе-долу към 7-8, в рамките на 6 часа ми отговориха 3 души от техния екип. Така че наистина огромни благодарности за бързата реакция и съответно за бързата организация от към цялото това записване. И съответно добре дошъл още веднъж, добре дошъл и на Денис.
Мерси.
Благодаря.
Хубаво, вие сте стартирали през април месец. Въпросът е, всички знаем, че преди старта е имал много голям период на подготовка, предполагам.
Точно така, да.
И ми е по-интересно, вие сте били в Founders Institute, акселератора, който е, но ми е интересно, идеята за Circle там ли се заражда, хората там ли се запознавате или сте приятели, които се познавате от преди това и тази идея просто ви е помогнала да се сближите още повече?
Circle е компания, която основахме по време на акселератора Founder Institute, но действително с идеята идва доста по-рано. С моите колеги и съдружници Асен и Симона сме се запознали в различни етапи на живота. С Асен се познаваме от деца в действителност и сме, бих казал, много близки приятели. С Симона се запознахме в по-късен етап и то беше общо взето покрай тази идея се запознахме с нея. В действителност идеята се зароди поне при мен и Асен в много по-ранен етап, когато видяхме, че модела за споделена мобилност работи в Западна Европа. Аз лично видях за първи път споделени автомобили, когато следвах в Милано в Италия. И тогава много ми хареса идеята, бях доста впечатлен от това как работи. И още тогава се бяхме заговорили дали това нещо не може да се изпълни и в България. Честно казано, тогава бях доста скептичен за това. Мисля, че в България по това време нямаше нито една такава компания за споделена мобилност. Но в последствие се появиха и електромобили, и други такива компании, предлагащи тротинетки. В един малко по-късен етап, малко преди да започнем акселераторската програма на Founder Institute, се заговорихме с Сен пак за това дали нещо не липсва в София. Так, когато стартирахме този акселератор, тогава вече се бяхме запознали и с Симона покрай идеята и наши общи познати, които ни събраха, тъй като знаеха, че всички ние имаме такъв интерес. Тогава тръгнахме да доизчистваме тази идея. Тоест ние започнахме акселератора с идеята за споделена мобилност, но нищо по-конкретно. По време на този 4-месечен акселератор ние доизчистихме идеята. Действително решихме, че ще се спрем на споделени велосипеди, тъй като това е един успешен модел в обзето почти всички европейски държави. Това е нещо, което липсваше на София до този момент. Някакси дойде доста натурално. Разбира се, след доста критичен фидбек относно всякакви други идеи, които имахме по време на програмата. Така, малко след като я завършихме миналата година, март месец, действително започнахме да организираме всичко около компанията и това как да имплементираме плана си, действително, за да изкараме услугата на пазара.
А само набързо те прекъсвам, каза, че сте получили доста сериозна критика или обратна връзка всъщност по време на програмата. Кое беше, може би, нещо, което направи най-голям ефект в последствие при реализирането на идеята? След като издадахте от програмата до месец април 2022, когато всъщност стана реалност.
Труден въпрос. В действителност критиката, която получавахме, беше относно имплементирането на други идеи за споделена мобилност. Тъй като, нали, казах, че не се бяхме фокусирали в действителност върху велосипеди, ние разучавахме идеите за споделена мобилност във вид на автомобили, в вид на тротинетки и така нататък. Тази критика в действителност ни насочи по-скоро в посока велосипеди, тъй като е нещо, което го няма в София, няма в действителност конкуренция на този пазар, нещо, което липсва и нещо, което е успешно извън България.
Добре, а от моя страна искам да те попитам, реално спомена вдъхновена идеята от мобилността в Италия. Това горе-долу като година можеш ли да ме ориентираш кога?
Да, това беше през, бих казал, 2014-15 все още.
И ясно.
Много години.
Добре. Питам поради проста причина, че реално за хората, които за първи път ни слушат или сте забравили, преди година и половина горе-долу направихме епизод за колела под наем, в който обсъждахме идеята, и тогава реално проучвайки нещата как се дадат на Запад, по дива случайност открих компания тогава, която предлага същата услуга, но днес отново им направих повторно проучване, по мои заключения са фалирали, но мисълта ми е просто дали исках цялото това нещо, го казвам, защото исках да разбера дали общо взето тези хора са имали нещо общо чисто като влияние върху вашата идея.
Най-вероятно говориш за компанията Нула.
Да, точно за тях.
Точно така. Ние се познаваме с част от техния екип. Всъщност те се свързаха с нас. Наистина много добронамерено. Искаха да ни дадат съвети. Те всъщност, мисля, че бяха първата така услуга в София, действително.
Мисля, че да.
Моделите ни по един или друг начин се различават, но в действителност те първи изкараха такъв тип споделени велосипеди. Впоследствие обаче по една или друга причина са се отказали от този проект и ние намерихме тази ниша. Не бих казал, че това, че тяхното присъствие или отсъствие ни е мотивирало. По-скоро мотивацията идва от там да създадем нещо, което е обществено значимо. Ние с тази услуга искаме да помогнем с изграждането на градовете на бъдещето. То звучи малко така мечтателски, но действително си искаме едни по-чисти, по-добре устроени градове, по-достъпни, в които има място за всеки. Ние трябва да свикнем с това, че пешеходците, велосипедистите, те са част от движението. Мисля, че трябва градовете да вървят в тази насока, тъй като стават пренаселени и по този начин се решават доста проблеми, бих казал, с поделена мобилност.
Добре, ние като обсъждахме с Алекс идеята преди време, всъщност стигнахме до заключението или по-скоро до хипотезата, че идеята с колела под наем, които под някаква форма да са било то за краткосрочен наем или дългосрочен наем, но тип споделени колела, реално не е много така капиталоемка, бих казал, с идеята на това, че в крайна сметка един от основните ресурси, един от основните активи, всъщност са велосипедите. Ако трябва да го сравняваме с бизнеса, примерно като този на Spark, при там първоначалната инвестиция заради факта, че инвестираш в коли, всъщност е много по-сериозно. Но нещо, което си мислихме и тогава, и сега, и всъщност имайки в преди, че вече виждаме примера абсолютно реално, доколко ключова при вас беше техническата помощ от гледна точка на това да се изгради платформата зад идеята. Защото, нали, не е толкова трудно да се здобием, примерно във вашия случай, с 50 колела, да намерим начин, по който да ги позиционираме, предлагаме на хората и така нататък, но за да може всичко това да става възможно, е много ключово да мога да спестим време и ресурси през една платформа, която да ни спести всичко това. Да се чуда при вас, от тримата всъщност, има ли някой, който е с технически бекграунд, така да се каже, и ако не, как успяхте всъщност да си го сложите това на тепсията като задача?
Тук бих искал да кажа, че колкото и лесно да изглежда това да се вземат едни велосипеди и да се пуснат просто навън, действителност не е толкова лесно. Трябва наистина велосипеди, които са адаптирани за такъв тип услуга, което не е толкова лесно постижимо, особено в държави с по-високо ниво на вандализъм, бих казал. Насякъде се среща Абсолютно всички знаят, че не е само в България, но има страни, в които просто тези нива са по-високи и съответно трябва да се вземат съответните мерки срещу това нещо. Това е относно
да прекъсвам. Да. Извинявай, просто за хората, които по някакъв начин се чудят за аргумент в тая посока, просто се сетете за абсолютно всички снимки, които излязаха в момента, в който пуснаха тротинетки. От тротинетки в кофата, от тротинетки в реката при Сточна гара, къде ли не? Просто аз проведам примера за...
Искам да дам един по-фарпантен пример, когато пуснаха спарковете в началото и имаше снимка, беше излязла на спарк, пуснат в една от реките, които са плитководни тук в, в София. Така че да, извинявай.
Имаме пример с други такова, да.
Да.
За съжаление, това не е нещо рядко срещано. Трябва да правим разлика и между просто вандализъм и нещо, което е организирано с цел, да кажем, фалиране на компанията или да помогнат така на основателите да се откажат от идеята сами. Това е относно велосипедите. Ти ме пита и за софтуера. В действителност Асен е техническото лице в нашия екип, но разбира се, ние сме екип от трима, не правим всичко сами. Тоест, това, което виждат потребителите е... също така аутсорснато на някои части от това, което правим, действително се развива от други компании, които ни помагат, но Асен е нашето главно техническо лице, да кажем, който ни помага да направим връзката, да кажем.
Да, факт, това предполагам е играл ключова роля.
Да.
Добре, аз ще се върна отново за секунда на хората, които са от Nula Bike. Просто прочетох едно интервю с тях и Огнян Божилов, който е бил един от основателите, с когото явно се познавате, предполагам. В това интервю казва, че за да е ефективна една подобна система, има се предвид колелата под наем, трябва да има няколко стотин колела поне в София. И оттам следва въпроса. Два въпроса. Първо, до този момент на каква база сте с колелата чисто като бройка. Може и да не ми казваш точно бройка, ако това вече си е ваша си вътрешна информация. И другото, което на мен лично ми е много интересно и сме го дискутирали с Денис, при положение, че има немалко български производители на колела, имате ли партньорства или някакви взаимоотношения с тези фирми?
Така, относно бройката, в момента в който записваме, в действителност имаме 50 велосипеда навън, като до момента в който това ще бъде излъчено, вече може да са двойно повече. В рамките на това лято, 2022, велосипедите ще бъдат 100, поне. Абсолютно съм съгласен с Огнян относно това, че един град като София има нужда от поне няколко стотин броя велосипеди и ние работим в тая насока. Колкото до производителите на велосипеди и други такива части в България, мога да кажа, че ние в действителност ползваме регионален производител, т.е. нашите велосипеди се произвеждат и сглобяват в България, както и околните страни и ние много се радваме, че това е така, тъй като мислим, че по някакъв начин допринасяме за развитието на тази екосистема и това тези средства да останат вътре в региона.
А виждаш ли наличието всъщност на такъв производителен хъб на велосипеди в България като някакъв тип конкурентно предимство, примерно на България, чисто за подобен тип услуги, да кажем?
Ами в сегашната ситуация с веригите за доставки, това колко търсене има и действително колко са претоварените, определено това е конкурентно предимство, бих казал, тъй като много по-бързо можеш да получиш това, което желаеш. Но в крайна сметка за такъв тип услуга са нужни много различни компоненти, така че до една степен винаги оставаш зависим от азиатските страни и съответно от тези вериги на доставки.
Добре, а по-рано си говорихме, че не е толкова лесно, колкото изглежда реално да се създаде компания, свързана с...
Да, ние много лъжки се бяхме отнесли тогава към идеята, което нали си има своите негативи съответно, но факт.
Мисълта ми е какво трябва, за да се създаде една такава подобна компания? През какви ресурси са ви били нужни? Освен съответно паричните.
Какво е нужно? Тук мога да отговоря по два различни начина. Чисто оперативно са нужни велосипедите, както говорихме, те трябва да са адаптирани за такъв тип услуга. Не е просто взимаш колело от магазина и го пускаш. То е свързано с съответния хардуер, който пък се връзва към софтуера. Също така са нужни всички други участници в екосистемата, да кажем държавни институции, с които трябва да координираш абсолютно всичко това. Нужни са тип партньори, разбира се, както на всяка компания. В нашия случай бяха нужни инвеститори, което играе огромна роля в този бизнес, въпреки че в действителност не е толкова, да кажем, capital intensive, както Денис каза, колкото автомобилите, споделените автомобили, но отново от гледна точка на това какъв капитал е нужен по принцип на един стартъп, за да започне определено този бизнес, дори с велосипеди, отново бих казал, че е capital intensive. Това е от чисто оперативна гледна точка. Да кажем, по-човешка гледна точка, така, софт структурата, която е нужна, за да започнеш такава компания, бих казал, че ти трябва екип, трябва много добре да се сработиш с хората около теб. Наистина, това е адски важно. Също така, лично според мен, е нужно огромна подкрепа от близките ти. Като аз тук искам да кажа, че съм огромен късметлия, както аз така мисля и моите двама съдружници, че получаваме огромна подкрепа от нашите близки. И трябва постоянство и хъс. Това мисля, че е нужно за да градиш като цяло стартъп. Първият ми отговор беше нали, чисто оперативно и много свързано конкретно с този тип услуга. Вторият е по-скоро по-абстрактен отговор, свързан с това какво е нужно според мен да градиш един стартъп.
Спомена работата с институциите или всъщност държавните институции като един от ресурсите или нужните фактори в това нещо подобно да стане реалност, но аз лично се чудя как е до някаква степен работата с тях, така да се каже. Доколко са приемствени на подобни идеи, доколко се явяват гейткипър в цялото нещо да се получи или да не се получи?
До една или друга степен получаваме подкрепа от държавните институции. Ние бихме искали не просто да получаваме тази подкрепа, ние искаме да сме така проактивни в това да развиваме градовете в България в тази насока. Ние сме казали открито, че бихме искали да доставяме данни, разбира се, анонимизирани такива, да не изплашим някой от слушателите, за да помогнем за изграждането на велоалеи, например. Това къде биха
има
се...
Има пътникопоток, примерно.
Да, точно така, да. Ние не искаме да сме просто един пасивен играч, който се наслаждава само на търсенето. Бихме искали да сме проактивен играч, който търси развитие в тази насока. В това да има микромобилност в големите градове.
И спомена за развитие и разширение на велоалеите. Тук бих добавил и за опазване на велоалеите. Чисто както хумористична вметка. Харесва ми, че се заговорихме за велоалеи, защото дискутирал съм с хора урбанисти, че за да изградиш някакъв тип услуга или някакъв продукт или каквото и да е, ти първо трябва да направиш инфраструктурата. Във вашия случай, по-скоро този пример би бил, за да има хора, които да карат колела, първо трябва да има велоалеи. И явно, че при вас това течение мисловно не е било точно така, малко наобърнато. Можеш ми кажеш реално липсата на велоалеи в голяма част от София, дали по някакъв начин пречи на вашето развитие?
Mm-hmm. Това ще малко бъдем като... много изненадани от отговора.
Това е малко като проблема с яйцето. Не е проблема, и въпроса с яйцето или кокошката е първо. Действителност, мисля, че в градове, в които няма велоалеи, когато достатъчно наброй хора решат да излязат с велосипедите си, те малко или много показват това, че има търсене на това нещо, и ако са достатъчно звучни, биха по някакъв начин подтикнали такива промени. Това е и нашето мислене. В България, ако не в България, в София, ако не се лъжа, в момента има около 50 км велоалеи, което, разбира се, е недостатъчно, както всички мисля, че може да се съгласим. В държави като Денис каза, че живее в Копенхаген.
Да, Копенхаген, в самия Копенхаген са над 500 км.
Да, мисля, че напълно достатъчно това, за да си извадим някакви
извъд. А и само бърз пример, че в крайна сметка хората не си мислят, че Копенхаген е много по-голям от София. Напротив, Копенхаген е може би около 4 пъти по-малък от София от гледна точка на площ. Най-малкото го сравним с диагонала Обеля Младост, примерно.
Mm-hmm.
Този диагонал не съществува тук в тези размери.
Да, абсолютно. Но това по никакъв начин не ни е спряло. Ние направихме съответното проучване още по време на акселераторската програма, и още тогава бяхме напълно убедени в това, че искаме да стартираме такъв тип услуга, въпреки да кажем неоптимизираната инфраструктура специално за велосипедисти, но както казах, ние искаме да бъдем проактивен играч. Не искаме просто да получаваме нещата наготово, искаме да градим в тази насок. Определено, ако въпросът е достатъчни ли са велоалеите в София, не са, но се надяваме един ден да бъдат, и то по някакъв начин да сме помогнали в тази насок.
Да успеете въпреки липсата на велоалеите на този момент да постигнете целите, всъщност, които сте си поставили.
Абсолютно.
Във втория ред на мисли, предполагам, всъщност, вие вече сте се запознали, но понеже аз преди да си тръгна от София, всъщност бях активно карах колело в града, мога да препоръчам Велореволюция като организация, която дълги години се опитва да натиска. Друг е въпросът, нали, какво е желанието от другата страна и доколко е приоритет осъществяването на велоалеите, но определено да, стискам палци и аз да успеем в скоро време да имаме повече велоалеи, защото в крайна сметка това и на вас ще ви отвори възможностите и ще оправдае вдигането на брой колела в София като част от услугата.
Аз тук искам да попитам, защото говорихме преди малко за работата с институциите. Интересно ми е, лесно ли става разширяването на зоната на покритие, което имате? Защото вече минахте веднъж през такъв етап на разширяване и имате някакъв опит. предстоят ви още много такива етапи, надявам се.
Ами, ние се надяваме, в действителност имахме едно, бих казал, малко разширение на зоната до момента. Оперативната ни зона в този момент, в който си говорим, е, да кажем, по-широкия център, заедно с близките до него, доста близките до него квартали, плюс булевард България до една част и някои други малки изключения. В бъдеще бихме искали да обхванем възможно най-много квартали, тъй като искаме да, така, да поставим тази услуга като и като алтернатива, но и като допълнителен начин за придвижване. Да кажем, когато някой иска да се придвижи от своя квартал до метрото, да може да си вземе един велосипед, след което да се прекачи и да използва друг. Тоест, ние сме абсолютно за мултимодалното придвижване, защото мислим, че това е най-бързия, ефикасен и оптимизиран начин. В действителност, до края на лятото имаме намерение да разширим зоната по други ключови булеварди и квартали, като ще се фокусираме не само върху места, където има вече изградени велоалеи.
Добре, а при разширяването на зоните всъщност общината, предполагам, трябва да е партньор. В този случай, ние... лесно ли се получава работата с тях или...
Ами до този момент всичко тече гладко. Не бих казал, че сме имали някакъв отпор или нещо подобно. Всичко до момента тече гладко и намираме разбиране от другата страна.
Аз питам чисто и просто от любопитство, защото винаги ми е било интересно как точно се получава това разширяване на зоните. И само имам една по-скоро лична и егоистична молба към вас, когато стигнете до разширяването. В момента, в който стигнете до района на Интерекспо център и съответно близката до там дружба, молбата ми е следната. Ако правите, когато стигнете до там, не правете като всички останали микромобилност компании, независимо за какви превозни средства са, но там се случва следното нещо. Цялото Цариградско не можеш да оставиш кола, скутер, каквото и да е. Можеш на съседните квартали, стигаш до метро, на метро можеш да оставиш всичко и тук нищо.
Той спеш до метро и, да кажем, Орлов мост, няма долу къде да оставиш.
С парк вече има, но да кажем с една компания, която предоставя моторчета електрически, при тях от Плиска горе-долу до към метро не можеш. В смисъл, имат и на двете места зони, но не можеш да минеш там, защото е Цариградско и съответно 80, а през локалното не можеш да оставиш кола там или от там да си вземеш кола. И съответно можеш само на метро. Как ще стигнеш до метро? Прави се!
Тук мога да кажа, че поне това, което предполагаме, дали, за другите компании, които вече са с по-широки зони и защо това може да се случва, е, трябва да се вземат предвид чисто оперативните дейности като поддръжка и трябва да се вземе предвид сигурността. Но разбира се, това, което ние бихме направили в случая, е да направим ни междинни, да кажем, оперативни зони, дори и малки, в които това да може да се случи. Да си оставиш посредата на този маршрут някъде превозното средство. Така че записвам си го. Ще го имам предвид.
Това със сигурността обяснява, нали, малко пак да продължа стереотипите, но това със сигурността обяснява защо в дружба има не повече от 2, три зони за Spark, които са доста така ограничени. Денис клати глава в камерата.
Не, аз единствено се замислям в моя случай, защото пак аз живея близко до Красна поляна, реално живея в Разсадника, като съм в София. А според мен там не са успяли да се разберат с кмета на общината, защото в община Красна поляна попада и факултета. Съответно, може би гледат някакъв риск от гледна точка на това някакви спаркове случайно да не се паркират по средата на факултета и съответно рисковете, които носи това. Но това си е абсолютно моя хипотеза, така че не трябва да ангажирам никой с нея. Мислех си при вас в Съркъл в момента на този етап, над какво се фокусирате извън това, което ти каза с разширяването на броя велосипеди. А в крайна сметка, вие сте в доста начален етап все едно. И много лесно могат много неща да се струпат едновременно, но вие все пак трябва да приоритизирате кои са факторите, които гледате сериозно и на които се фокусират.
Ами ние се фокусираме най-вече върху това да разраснем услугата възможно най-бързо. Като тук не говоря само за увеличаване на бройката в София, а говоря за пускане на услугата в други градове и в последствие надяваме се и в други държави. За това са нужни наистина много ресурси, не говоря само за финансови, чисто времеви трябва да се разпокъсаме общо заето, за да може да се организира цялото това нещо. Но това е конкретният фокус в момента и разбира се, за да стане това реалност, ние търсим допълнителни инвестиции, така че това са общо взето нещата, върху които пада фокуса в момента.
Окей. Да, ти по време на разговора като цяло каза вашата визия за това как градовете трябва да изглеждат и как вие искате всъщност да допринесете към това. Та въпрос е абсолютно естествено, ще да последва в някакъв момент дали гледате и към други градове в България, но ако се фокусираме в България, всъщност имаш ли възможност на този етап да кажеш кои градове биха ви били интересни? И питам не за друго, просто защото от това, което аз се сещам, ако не се лъжа, Бургас бяха едни от първите, които вкараха подобна услуга, мисля, че беше организирана от общината. Съответно, на нас, чисто като странични наблюдатели или ползватели на услугата, интересният въпрос, който идва е сега това проблем ли е за Съркъл, защото има конкуренция, това възможност ли е за Съркъл, защото вече има по някакъв начин или изграден пазар, или хората са запознати с услугата. Та ми е интересно като цяло в тая посока как мислите, като естествено оставя вратичката за това изцяло да не отговориш на въпроса, защото е на прекалено начален етап при вас в развитието.
Така е, в Бургас има споделени велосипеди, те са на малко по-различен принцип, действително са разчитат на станции, където да бъдат заключвани и съответно работи по малко по-различен начин и самата услуга. Но имат 120 общински споделени велосипеда. На този етап по-скоро това го виждаме като възможност, тъй като мислим, че тази бройка е недостатъчна за един голям град.
И с голям пътникопоток, всъщност през лятото, който лятото пък ще е супер удобно да пътува с колело на ляво, надясно, да.
Точно така, да. Особено през лятото, морските градове, там има не просто жители на града, има много туристи и съответно би имал доста търсене такъв тип услуга. Така че краткият отговор е по-скоро го виждаме като възможност на този етап. Разбира се, когато един пазар бъде пренаситен, тогава по-скоро бихме виждали това като някакъв вид заплаха. Но мисля, че в България все още сме на етапа, в който имаме много възможности.
Да, абсолютно отворено.
Мен ми прави впечатление, че вие за около месец и половина, откакто активно съществувате, така да го кажем, набрахте доста популярност в сравнение, примерно с хората, които са от София Bike Rental, които аз разбрах за тях, проучвайки за вас. А пък те реално нещо, което правят, предлагат найем на ден. първото нещо, което ми направи впечатление, като ги разглеждах, е, че успявате да предложите по-евтина цена дори за ден. И въпросът ми, цялото това лирично отклонение може да го оставим на страна, но конкретният ми въпрос е, считате ли ги за директна конкуренция, при положение, че вие сте по-скоро на час, на минута, пък те са на ден, взимаш и бягаш?
Ами, по-скоро мисля, че не сме директна конкуренция с тях. Бизнес моделите ни са доста различни. Както ти каза, те предлагат дневен наем и съответно нашата услуга е on demand. Когато на някой му трябва сега, на момента, на улицата, да се придвижи до някъде или просто иска да се разходи в парка или каквото и да било друго, има доста use case-ове, взима велосипеда и тръгва. Докато традиционният рентал, да кажем, този, който те предлагат, мисля, че тогава малко по-дългосрочно потребителя се замисля, окей, трябва ли ми колело след 2 дни, примерно, окей, ще отида до тях и, нали, мога да си взема, ще си избера това колело, харесва ми и така нататък. В нашия случай ние имаме стандартизирани велосипеди и съответно ги предлагаме на улицата на момента. Това е което може да си вземе потребителя.
Да, аз, Алекс, децвика и преди Енрико да отговори, всъщност ях, поне по мое мнение твърдо да отговоря, че са тотално различни като бизнес модели. Не за друго, защото на първо време си мислих, че и таргета при вас и таргета при София Bike Rental е различен. Ако е същия София Bike Rental, за който говорим, което локацията им е близко до Кристал, ако не се лъжа, бяха преди време, то те според мен таргетират туристи. И таргетират все едно хора с по-не дългосрочен наем, обаче няколко дневен наем от гледна точка на туристи. Плюс, че си мисля, че това фактора флексибилити или гъвкавост едно, на това откъде мога да вземеш колело, кога мога да го вземеш колелото и за колко време мога да го вземеш, е тотално различен. Особено в контекста на това с микромобилността. Нещо, което се сетих е, че примерно, не знам хората дали са забелязали, обаче как тротинетките започнаха да си правят някакви хъбове все едно или целево да оставят тротинетки заредени близко до метростанции, примерно. Защото знаят, че има голям шанс хора, които пътуват с метрото, да решат да излязат от метрото и все едно да довършат пътуването си с нещо от серията на микромобилността, което при тях, примерно, не може да стане с София Bike Rental. Така че да, особено определено имате някакви коренни различия в начина по който...
Най-малкото, когато си вземеш велосипед от тях, взимаш си го на ден и трябва да го върнеш отново при тях. При нас е малко по-различно. Съответно, пак зоната ни е ограничена, но може да отидеш от едно до друго място, да оставиш велосипеда там и повече да не го мислиш.
А споменах и аз това за краткосрочно и за средносрочно или дългосрочно наемане. С риск да бъда провокативен, ще дам два примера от Западна Европа от гледна точка на компании. От едната страна имаме краткосрочните найми, които предимно в Западна Европа се предлагат от Donkey Republic, която случайно е датска компания. И от друга страна всъщност имаме за дългосрочните найми, имаме Swapfeet, които са холандска компания, които пък при тях си наемаш на месец. Вие сте се фокусирали в случая да предлагате нещо на базата на минута и между другото супер релевантно към ситуацията е, че вие нямате начална такса за разлика от тротинетките. Примерно, колкото минути го ползваш, толкова плащаш и нямаш някаква начална такса от сорта на лев.
В действителност, тук само да те спра, в действителност началната такса включва първите 10 минути, казваме.
Окей, okay, значи е подобно това... на Spark, примерно, както е.
Да, не okay. Е точно тип като тротинетките, тъй като там имаш начална такса, но не получаваш никакви включени минути. Ние сме по-скоро тип Spark.
Да, с едно минималната резервация за каране ви е 10 минути. Тоест, да. Ако караш 5 или 6 минути, пак отиеш на 10. Но как го виждате в посока това да предлагате нещо подобно и на това, което предлагат Swapfeet всъщност?
Ами, по-скоро това за момента е извън плановете ни, тъй като мислим, че когато отдаваш велосипед под наем, трябва да имаш селекция, да кажем. Трябва да предлагаш различни модели, защото човек, който ще си вземе за цял месец, той ще го ползва, всеки ден ще го ползва по-интензивно и така нататък. Той иска да му е конкретен тип велосипеда, да е специално оборудван с еди какво си. От тази гледна точка ние по-скоро се фокусираме върху краткосрочния наем. За момента предлагаме дневен. Впоследствие може да е възможно да предлагаме и малко по-дълъг найем от дневен, но за момента наистина нямаме планове да, да пускаме нещо, което е на месечен, на месечна база.
Mm-hmm. Ще те контрирам много набързо. И после Алекс, ще минем към него, ако той всъщност има, не знам дали него го прекъсвам. Но нещо, което аз си мисля в тая посока, е, че чисто от бизнес гледна точка и чисто от гледна точка на кешфлоу, който има от услугата и така нататък, виждам мега много позитиви в дългосрочната част, защото го сравнявам най-малкото и през нашия пример. Приятелката ми, примерно, в рамките на последните 3 или 4 години, може би са 3 години, не си е спирала найема. Просто защото си взимаш колелото, свикваш с колелото и си го караш, което имаш един такъв повтарящ се кешфлоу, който е на месечна база, който си седи. Горе-долу имаш някаква предвидимост също така. И нали, парите, които тя е изхарчила за SwapFit, със сигурност нямаше да ги изхарчи за колело, което е на минута или нещо от сорта. И другото нещо, което си мисля като много сериозен довод, е, че в крайна сметка човек, който вземе колело на по-дългосрочен наем, неговия мотивиращ фактор от една страна е да пази колелото, защото по някакъв начин го гледа и като негово си колело, което означава, че по някаква степен могат да паднат и разходите за поддръжка. Примерно в нашия случай с Ели, в рамките на 3 години и половина, ако не се лъжа, е сменила 3 колела, като един от случаите проблема беше, мисля, че спукана гума, примерно. Другите случаи имаше някакво разконцентриране на скоростите себе. Тоест не е това като носни кърпи да се въртат колела през месец-два и да се сменят и съответно допълнителни разходи. Така че да, ако можеш набързо горе-долу да отговориш някакъв такъв спаринг тип, какво мислиш за това?
Да, относно разходите за поддръжка, съгласен съм с това до една степен, тъй като това, което виждаме до момента е, че потребителите, т.е. нашата таргет група, нашите таргет клиенти, независимо от това, че ползват на минута велосипедите, те наистина ги пазят. Т.е. разходите по поддръжка по-скоро идват от хора, които не използват услугата, тъй като велосипедите са на улицата. Колкото до това, че, да кажем, рекъринг инкъма е по-удовлетворяваш. Напълно съм съгласен. Ние работим в насока предлагане на абонаментни планове, но отново това няма да е точно тип дългосрочен наем по начина, по който поне доколкото разбрах, ти го представи. Тоест, тези абонаментни планове, идеята им е да потребителя да плаща една фиксирана такса и да има определен брой време, което да може да кара велосипедите, да кажем, на месечна база. Докато нали, дългосрочния наем, така както аз го разбирам, то е, взимаш един велосипед и през цялото време само ти си го ползваш, той вече не е споделен.
Да, да, да.
Ние се фокусираме върху споделената мобилност.
Окей, да. Иначе да, и аз така го разбирам като за дългосрочен наем от гледна точка на това, че не е споделен факт.
Аз тук искам само да кажа жалко.
Сигурен съм, че има други компании, които предлагат нещо подобно. Кой знае, в бъдеще може да си променим мнението и ние. За момента фокуса ни пада по-скоро върху краткосрочното ползване на велосипеди.
Да, че плюс, че в България, ако има някакъв по-сериозен спестовен фактор от гледна точка на това да не се минеш да дадеш прекалено много пари някъде за нещо, то може би човек по-бързо би си казал, примерно, къде ще давам тук за абонамент да си имам наето колело, при положение, че може си купа мое си, така че да.
Ами традиционният найем мисля, че е напълно издържал всички всички тестове за това дали работи като бизнес модел. Абсолютно ясно е, че работи. Сега остава ние да така да докажем, че и краткосрочният найем в България може да работи.
Mm. То като че ли даже краткосрочният в България се котира повече. Защото и обръщам малко темата, но да кажем, примерно, права аналог с Spark и друга компания, която предлагат пак така автомобили, само че по дългосрочен найем. Около Spark съм сигурен, че са доста по-добре се котират, отколкото другите хора. Мисля, че Simple се казваше компанията, ако не се бъркам. Няма значение, просто да. Но мисълта ми беше просто, че като че ли, като виждаш някаква по-малка сумичка на екрана за минутен, часен, дневен найем, като че ли си по-склонен да ги дадеш тия пари, да се разделиш с тях?
Ами, може би е така. За Spark наистина е интересно, че те нямат конкурент вече, не знам коя година, може би пета, ако не и повече на българския пазар. Така че със сигурност имат търсене. От гледна точка на традиционния найем на автомобили нямам идея наистина как стоят нещата там.
Връщаме пак, Алекс, тук малко с тебе сме наистина някакъв баскетбол, в който постоянно подхвърляме в една или друга посока. Но и ти спомена всъщност това за вашия таргет. Към момента можеш ли да споделиш всъщност да създадем една персона всъщност на основния ползвател на услугата към момента? Било то години, някаква повече информация и така нататък. Естествено пак без да ви подкопаваме прекалено много вътрешната информация.
Доста челенджинг въпрос. Ами бих казал, че услугата се ползва предимно от хора на възраст между 20 до може би 26 години. Като разбира се, има много изключения. Мисля, че изключенията са много повече, отколкото при тротинетките. Действително, велосипеда е нещо, което всеки знае как да използва. Нали? Под всеки тук преувеличавам, разбира се, но голяма част от хората. И със сигурност повече от тези, които знаят как да използват и биха се качили на тротинетки или скутери и така нататък.
В смисъл, че има потенциала следно да е по-лесно приеман от хората, спрямо тротинетките, примерно.
Да, така мисля и мисля, че процента, по-скоро да кажем, рейшото, което е мъже към жени, е, да кажем, по-балансирано, отколкото при услуги като точно тротинетки и скутери, мотор-скутери, тъй като поне това, което аз съм видял и така възприел като статистика до момента, е, че те са считани за малко по рисков тип транспорт, да кажем, от дамите.
Особено скутерите, направо не си го представам. Да.
Именно, има и, разбира се, има дами, които се качват на скутери, но да кажем, при нас мисля, че е малко по-балансирано това нещо. От гледна точка на други характеристики относно така идеалния потребител, да кажем в кавички, мисля, че това са по-прогресивно настроени хора. Повечето са използвали такъв тип услуга в друга страна, знаят как работи, качват се и карат. Това е което мога да кажа за момента.
Алекс,
да. Кажи.
Не, аз към тебе гледах с идеята на това дали тръгваш да казваш нещо. Аз не, че имах нещо в...
Мисълта ми беше, тук се сещам за история, когато реално аз се реших, бях казал на Денис преди записа, задължително трябва да се кача на тия велосипеди.
А пробва ги, нали?
Много пъти.
Алекс е наклонил статистиката, сега ще се окаже.
Не, до момента се вписвам. Но мисълта ми беше друга. Реално... Специално слязох от автобуса, да намерих си точно къде има колело, отидох, качих се, всичко точно. Карам си аз, първо, че бях изненадан колко бързо лети времето, така да се каже. В смисъл, не говоря чисто като натрупване на сума. Ми, примерно, аз си мисля, че съм карал 15 минути и то се оказва, че съм карал 10 или нещо от сорта. Беше много, много приятно изживяване, особено в такива малките улички в идеалния център точно. Чувствах се като дете отново, което е много подходящо, понеже записваме на 1 юни. Записваме на 1 юни. Само да кажа. Мисълта ми беше, че тогава, реално, понеже не съм ползвал такава услуга преди с колелата и също не знаех за заключване и така нататък как се процедира. Снимам аз, къде съм оставил колелото, а по някаква причина не става, бе, не става. Смисъл, не ще ми приеме снимката, не иска и не иска. И към какво да правя? Хубаво. Звъна на customer support-а и беше едно много любезно момиче и тя ми обясни и викам, аха, окей, просто то имало заключалка отзад, но кой да се сети, че трябва да има и такова нещо.
Предполагам си ползвал услугата в по-първите дни, откакто стартирахме, в действителност вече е малко по-интуитивно, тъй като не си единствения, който имаше този проблем. Действително, в момента на екрана излиза една илюстрация, която ти показва, че трябва да заключиш механично ръчно задната гума. Така, да.
Алекс, ти си представя, че ще се заключи на база електроника или ще се въртне ключалка?
Не знам, бе, човека. Даже не знаех, че има ключалка. Разбираш ли смисъл?
Да, честно казано, като тръгна да питаш този въпрос, аз си викам, той изобщо усетил ли се на момента, че трябва да има това колело ключалка?
Аз отивам при колелото, натискам бутона, че съм близо до него, качвам се и тръгвам. Изобщо даже не съм го оглеждал. Гледа само номера.
Ти не
номера...
си усетил момента, в който се отключва.
Да, смисъл нямаше някакво штрак или нещо от сорта.
Okay.
И гледах само номера дали е същия. И беше същия. Викам, добре, тръгвам. Не, къде е? И горе-долу колкото време карах близо 10 минути, още 5 някъде ми отне да разбера, че реално това колело има ключалка, която трябва да се заключи. А по-интересното е, че понеже днес преди записа и слушах епизода нашия, за който споменах, интересното е, че Денис още ти 20 септември месец, като сме си говорили добре какво е нужно за да направиш един такъв бизнес от наша гледна точка на непознавачи на пазара. Още тогава си казал, че трябва да се направят някакви такива ключалки на колелата и че по принцип има такива, обаче кой да помни толкова назад във времето.
Виж, аз това съм забрал.
Да, в действителност така работи услугата. До някъде си е и наша грешка това, че не беше толкова интуитивно в самото начало. Вече сме го направили по-улеснено. Не, че не се срещат случаи, в които потребителя не поглежда илюстрацията, но общо взето разчитаме, че ще видят телефонния номер, оставен на колелото, и ще звънат по възможно най-бързия начин за оправим проблема.
То иначе няма начин, смисъл. Гориш седни пари, ако го оставиш така незаключено. Да. Добре, имам един въпрос, сега ми хрумна. Правейки всички тези паралели между вас, Spark и други компании в различни сектори, да кажем, примерно, всеки знае, че за Spark има определени глоби, ако да кажем си нанесъл някакви щети по автомобила, които някой след теб докладва, смисъл човека след теб, ако ти ги си ги докладвал, директно ти отнасяш една глоба при вас. Има ли нещо подобно с цел запазване на колелата или на този етап изобщо не сте имали такива проблеми?
Ами, действително, Spark нямат опцията за снимане на автомобила, тъй като той е доста обемен, ще трябва да, видео да се прави, за да го се снима след приключване на сесията. При нас ние разчитаме на това, че потребителя накрая прави снимка на велосипеда, след като го остави. И ние по тази снимка може да видим дали всичко е наред, дали има нещо счупено. И на базата на това вече може да си извадим изводите, трябва ли да бъде наложена някаква неустойка на потребителя. За момента не е имало такива случаи, бих казал.
Дано така продължавате.
Дано, и ние на това се надяваме.
Бърза обратна връзка, сега се замислих, която като нищо някой вече ви е дал. Но как след нещата с осветлението на колелото, защото това, което гледам отпред, няма фар, обаче може би отзад има фар, който свети.
В действителност отзад има фар, отпред също има фар, но доста бързо изчезват тези предни фарчета.
По абсолютно случайни причини, да. Да. Не може никой да си обясни как изчезват.
Да, в действителност предлагаме отпред и отзад светлини, тъй като безопасността на клиента доста я ценим.
Да, няма друга опция. Плюс нещо, което се замислих по-рано, като си говорихме за това, разходите по поддръжка и така нататък. Ще да си направя малко така шега тип черен хумор. Обаче, ако в София всъщност се стигне до разходи, свързани с поддръжката на колело вследствие на ползването му, а не на неползването му, то в повечето случаи ситуацията не е много добра. Защото, освен ако някъде не си скочил, той тогава, ако си пуснал някакъв бордюр, който няма нормално слизане към улицата, тогава може би капала, може би спукана гума и така нататък. Но предвид, че на много места няма велолей и трябва да се кара по пътя или по тротуара, може да ти блъснат, което е много, много, много тежко като такова.
Това е проблем за немалък брой хора и това отново е свързано с това, което коментирахме по-рано за велолеите. Има немалко хора, които не искат да се качват на велосипед, тъй като го намират за не много безопасен начин за придвижване, но това, което виждаме до момента, има и много хора, които не се притесняват от това нещо.
Ще ти кажа пример от моята гледна точка всъщност. Аз пак казвам, че преди да замина за Копенхаген, в София карах супер активно колело и то карах колело на такава по едва ли не крехка възраст, в която все още не съм карал шофьорски курсове, за да знам как трябва да съм участник в движението. Mm-hmm. Но си карах от 14 годишна възраст колело, се съм карал на пътя, не по тротуара. Включително ходих на училище с колело, което беше, ако не се лъжа, около 4 км и половина в посока. Абе, бях си активен, децевик. И дойдох в Копенхаген, съответно колелото си го подарих на дядо, нямам колело в София в момента. Но в момента, свиквайки на карането в Копенхаген и горе-долу на това колко е стерилно, бих казал, карането, от гледна точка на нямаш толкова много рискове, всичко е измислено и така нататък, хората те пазят, мен в момента не съм абсолютно сигурен дали имам топките да карам колело в София. Но си го мисля да си създам, да си сгуба колело, защото съм фен на тия неща. И да го имам, най-вече за примерно топлите дни, в които е ужасно да пътуваш в градски транспорт или в кола в задръстване, но да. Не съм сигурен дали имам топките да карам колело в София.
Ами, трябва да пробваш отново според мене, за да видиш.
Не, 100% ще пробвам съркъл, като се прибера, със сигурност. Аз даже ще я питам Алекс, всъщност, като изключим момента, в който ползваше съркъл, за да ги пробваш, защото си казал да пробваш преди да направим записа, в какви други такива юзер кейсове се едно си ползвал съркъл?
Веднага се сещам за един от случаите. Трябваше да хода на една среща на центъра зад галерията и съответно офиса ми се намира на работа на Шипченски проход. И съответно погледнах най-бързия начин да стигна. Да, имаше Spark, да, имаше мотори, но викам сега да давам 5-6 лева за това разстояние, дед мога мина и пеша за 15 минути и викам не си заслужава. И разхождайки се вече, тръгвайки натам, просто попаднах на едно от колелата. Викам, взимам го.
Да, да се замисли.
Да, и от Ивана Сен горе до Народния театър Градинката, където е за около 5 минути. Успях да стигна, беше доста приятно изживяване.
А, сега се замислих, извинявай, че те прекъсваме, Рико, да? Давам ти думата веднага, но ние си говорихме за това, че вие имате първоначален найем от 10 минути, но като се замислим, то първоначален найем от 10 минути е на базата на цена на минута от 15 стотинки, което означава, че пак минималното ти плащане е 1,50 лв, което всички знаем, че е по-евтино от едно билетче за градски транспорт. Да не говорим, че и нали, доста по-релайабл, защото някой път, ако отидеш да хващаш градски транспорт, може да висиш на спирката. Но и другото, което си мислих, че ние хубаво правим сравнението с тротинетките, но това е поне в моите очи чувствително по-евтино и от тротинетките, защото ако караме тротинетка за 10 минути, какво беше, мисля, че първоначална такса от лев и после по 3 стотинки на минута, май нещо
между
от
сорта. Лев и 2 лева е началната такса.
Да, което отидеш на минимално плащане, т.е. не за 10 минути минимално плащане, а за 10 минути разходът ти би бил от порядка на 3-4 лева, докато при вас е 1,50. Но да, Енрико, тебе какви неща ти провокират тия диалози на тема вашето услуга?
Ами, тъй като ние сме, както казах, сме мислили различни решения за споделена мобилност, съответно сме разглеждали варианта с тротинетките. В момента има вече 4 компании, от съвсем скоро има четвърта, която предлага тази услуга в София. Всичките са горе-долу в един ценови диапазон, да кажем. И бих казал, че до някъде разбираемо, ако трябва да го гледам от гледна точка на бизнеса. Там предлагаш услуга, която е базирана на електрическо превозно средство. Така че е малко по-различен е бизнес кейса. Ние се радваме, разбира се, на това, че може да предложим нещо по-евтино. И в действителност за 10 минути и аз сам понякога се изненадвам колко дълго разстояние може да се измине с велосипед. Това са част от мислите ми относно цената на услугата и това как, да кажем, конкурентите или конкурентният тип превозни средства се таксуват.
Mm-hmm. Алекс, имаш ли нещо да добавиш на първо време?
Ами, нещо, което, понеже пак се заговорихме за тротинетки и за Circle, нещо, което аз си мисля, е, че даже като изключим чисто ценовата разлика, нали, между двете услуги. Другото нещо, което в моите очи прави огромна разлика, е, че тротинетките малко или много, дори в градски условия не можеш да ги караш навсякъде. В смисъл, не мога да си представя, както карах колело по Иван Асен, да карам тротинетка по Иван Асен.
Да, смисъл, така е, пробвал съм го, след това има нужда от заболекър, паднали бомби. В действителност е така. В градове с по-лоша инфраструктура, да кажем, където не само паветата са проблем, но и дупки, и слизане от тротуари и така нататък, велосипедите мисля, че са по-разумното решение, тъй като са по-стабилни, разполагат с по-големи гуми, като цяло по-безопасно за самия потребител. Тротинетките са супер, ако се използват, както и мисля, че тук в София главно се използват за фън, просто да се изкефиш на момента, че някъде на гладко вдигаш 25 км за нула време. Да, това мисля по въпроса аз.
Добре, малко поприключвайки разговора, на този етап какви основни рискови фактори седат пред вас в прозореца, да кажем, от следващите 6 месеца до една година?
Може ли да повториш въпроса?
Да. Питам на този момент какви рискове всъщност, като рискови фактори седат пред Circle на базата за следващите примерно 6 месеца до една година. Как виждате нещата в екипа?
Ами, Рисковете са от, разбира се, конкуренция до някаква степен, но не конкуренция, както си говорихме по-рано в Бургас, че има 120 велосипеда, по-скоро конкуренция от гледна точка на голям играч, който идва от Западна Европа или Щатите и който влиза на пазара.
Който не съм го споменал в този епизод.
Тук в България. Това е единия риск. Другия риск е риска от щети и вандализъм. Но мисля, че до момента вече сме изградили доста добра концепция как да се справим и с двата проблема. Така че по-скоро се фокусираме върху нас самите, не толкова върху външни, да кажем, фактори. И по-скоро се фокусираме върху това да градим и изведем услугата възможно най-бързо и в други градове.
Mm-hmm. Но и в крайна сметка нещо, което и аз си мислих в тая посока и идеята, с която задава въпроса също е не тръгвате с големите надежди, примерно, че от началото услугата ще е директно силно приета, съответно да имате някакви много сериозни краткосрочни цели за това всъщност каква ще е ползваемостта на услугата.
Ами, в действителност в момента имаме само 50 велосипеда. Това е твърде недостатъчно за за град като София и в действителност ние не искаме да да кажем да се пресилваме и да промотираме огромни амбиции, когато нямаме моменталната възможност да така да предоставим голяма бройка велосипеди, които да срещнат това търсене. Тоест, това е една от причините зоната ни в момента да е толкова ограничена, защото мислим, че не трябва да поставяме някакви големи очаквания от гледна точка на това. Пускаме 50 велосипеда и пускаме цяла София да ни е оперативна зона. Не, хората мислят, че ще бъдат по-неприятно изненадани от това, че няма да намират близо до себе си велосипед, отколкото това, че за момента там не е оперативна зона и ще трябва да разчитат на друг тип транспорт до момента, в който пуснем повече велосипеди и вече може да пуснем съответната оперативна зона като работеща. Надяваме се и, както казах, работим върху това възможно най-бързо да растем, така че ние ще се радваме с огромно удоволствие, ще пуснем и цяла София като оперативна зона, просто не искаме да поставяме тези очаквания, а пък същото време да не да нямаме достатъчно предлагане от наша страна.
Когато му дойде времето, ще покриете цяла София.
Каза Алекс и подстига ръце, че ще има дружба скоро.
Иначе последно, поне от моя страна, нещо, за което се сещаме, че си абсолютно прав в това, което казваш, че по-хубаво е по-малка зона и по-концентрирана от към възможности, защото не веднъж ми се е случвало да ми трябва било то скутер с парк, каквото и да е. И просто поради факта, че не винаги има около мен и нещо ми трябва спешно и да се налага, примерно, да излизам с такси или с нещо от сорта, докато мога за по-малко пари или с просто да изляза, да хвана било то с парк, било то каквото и да е. И да, зоните са, те вече са доста по-развити, но пак има то проблем с разпръсването, което се получава, докато много по-приятно е да знам, че примерно както сте вие, излизам на центъра, ако нямам какво да правя, ще карам колело, просто е така за кефа. И, mm-hmm. и след това ще го зарежа и ще си се прибера.
Много се радвам, че мислиш по този начин.
Просто съм минал през това, защото като видя някакъв нов метод за придвижване и държа да го изтествам, та съм минал и през паркове, и през тротинетки, и през скутерчета, вече и през колело.
Даже сме до толкова мобилни, че сме имали ситуация с Алекс, в която той тръгва от тях, намира Спарк, обаче поради някаква причина не мога да го резервира. Не си спомням какъв беше варианта.
Не помня.
И в абсолютен такова, в абсолютна контра на общите условия на Спарк, аз му дадох моята регистрация съответно, за да може той да се пусне до центъра. И го направихме така. Добре, Енрико, в края на този епизод сещаш ли се ти за нещо, което по някаква форма си представил, че също ще обсъдим или ще обърнем внимание? Или въпрос, който си искал да ти зададем по време на епизода, но не се е отворил тази възможност?
Ами, мисля, че обсъдихме доста неща. Много се радвам отново, че ме поканихте. Със сигурност в бъдеще ще излязат и други възможности, предполагам, да дискутираме различни неща от това, което сме обсъдили днес, така че благодаря отново.
Супер. Алекс, ти нещо да добавиш? Или си?
Освен, не, аз съм добре.
Добре, от името на двамата, защото го усещам, че и Алекс тръгва в тази посока, така че да не се повтаряме, и ние отново благодарим, както беше и в началото за епизода, както и ти загадна, определено и ние сме се интересуваме от темата, така че се радваме да направим допълнителен епизод, в който по-подробно да си поговорим за микромобилността, така че да мога да развием темата в повече детайли, пък тук виж, да дойде още някой от вашия екип.
Супер!
И да, надяваме се на хората да ми било интересно. В края на епизода все пак ще оставим линкове към Circle в описанието, но как всъщност хората да ви намерят?
Как могат да ни намерят? Нека да свалят Circle приложението от Play Store за Android или от App Store за iOS съответно, и нека видят дали някъде близо до тях няма велосипед. Това е най-лесният начин. Circle се изписва CYRCL. Малко нестандартно. Това е най-лесният начин.
И ако случайно някъде по улиците засекат едно бяло-оранжево колело с една оранжева кошница, да знаят откъде идва.
Точно така.
Ми добре, радваме се много, че успяхме да направим епизод. Чао от мен.
Чао и от мен.
Алек, ти си човек с копчето.
Забрави.
Благодарим ти, че остана до края на епизода. Надяваме се да ти е бил полезен. Докато чакаш следващият ни епизод, можеш да ни пишеш в Instagram или да чуеш някои от другите епизоди на svetofar.bg. Ако искаш да ни подкрепиш, можеш да оставиш оценка в Spotify или Apple Podcasts. Чао и до скоро!